Donostia 2016.
Donostiako Udaletxeko argiztapena utzi, baina segi ezagun Donostian. Donostia 2016koak oraintxe bertan Tabakaleran daude, datozen egunetan bertan izango den Tratos antzezlanaren aurkezpen prentsaurrekoan, eta ara joana da Xabi Larrazabal. Xabi, Tabakalera, egunon konteko zu.
Iepa, Manu, egunon. Bueno, Donostia 2016-tik jendetza etorri da ona, eta horrek normalean esan gura izaten du zerbait potente aurkezten ari direla. Eta gu behon haino etorri gara, galdetzera ea zer duen bat Tratos aste honetan estreinatuko den antzezlanak. Fernando Álvarez, Donostia 2016-ko komunikazio zuzendaria daukat ondoan. Fernando, egunon.
Kaixo, egunon, zer moduz, Manu.
Kaixo, Fernando.
Bueno, zuek lan honi Cervantes Reloaded tituloa jarri dio zuen horrian, horrek azalpen bat merezi du.
Bai, bueno, hau, elkarlanan egin dugun koprodukzio bat da, Zentro Dramatiko Nazionalarekin, eta bueno, adaptazioa da, originala Cervantesek egin zuen, oain dela 400 urte, eta Argelen preso onondoren idatzi zuen entzeslan bat da, eta orain Ernesto Caballero Zentro Dramatiko Nazionalaren zuzendarekin duena da adaptazio bat egin. Eta orduan guretzako honek mezu oso potente bat bialtzen du, eta da nola Mediterraneoan muga horretan mugitzen den pertsonak batzutan egoera txarrak pairatza dituzela bai orain dela 400 urte.
Zuek egokitzapen egin duzu eta egokitzapen honetan protagonistak adibidez zertan dira diferente Cervantesek idatzi zuen lanetik.
Bueno, Cervantesen originalean ziren zenbait pertsona kristau Argelen preso zeudenak. Orain, pertsoneak dira zenbait etorkin Espainiara mugitu nahi dutenak, ilusia daukatulako, Cervantesekin ilusionatuta daudelako gainera, eta zentro de internamiento de extranjeros delako zentro batetan ikusten duten bere burua preso.
Historia oso gaur egungoa da, eta tonua komedia izango omen da, hori iragarri duzu.
Bueno, komedia erabilgarra izaten da goza asko kontatzeko, eta batzutan amodioa edo humorea erabiltzea ere oso erabilgarra izaten da historia potenteak eta sakona kontatzeko, ez? Kasu honetan, komedia dela esan liteke bai, baina era berean gai oso sakonak eta potenteak tratatzen ditu, ez da?
Zenbat denbora egin duzu, honetan lanean?
Orain dela denbora asko hasi genuen elkarlana Zentro Dramatiko Nazionalarekin, ze ezan bakarrik Cervantesen inguruan zerbait egin nahi genuen, eta aurten bere heriotzaren laurungarren urte urrena da, eta horren inguruan koprodukzio edo elkarlan bat egin nahi genuen, eta originala aukeratu genuen, adaptazioaren lana ere Ernesto Caballeroekin lanean ideia hori ere atera zen, eta gero gauza asko izan dira proiektu honen inguruan, eta beste bat ere kontatuko dizut, ze Donostira etortzen duen den orok ikusiko du bai antzezlana eta bai antzezlanen aurratik erakusketa bat, Cervantesen inguruan prestatuta dagoen erakusketa bat.
Hemen Tabakaleran erakutsiko duzu Tratos lana, bihartik aurrera, Tabakaleran non, ze montajea be nahiko berezia dela esan duzu lehen.
Bai, montaje nahiko berezia da, eta gainera uzet aukera ona dela Tabakaleraren beste zati edo lekutxo bat deskubritzeko, ez da? Ze Tabakalerako espazio horretan izango da, eta nahiko original izango da antzezlekua, ez da platea eta gero antzezlekua izaten den era arrunto horietakoa, baizik eta antzezlekua edo stagea horrek egiten du ikuslegoa zatitu bitan, eta nahiko proposamen originala dela uste dut jendeak ikusikola eta gustatuko zaiola.
Eta gero jendeak momenturen batean be parte hartzen omen du lanean, badakizu horrek jendea erakarri baino izutu ginezakela, ez?
Ez daitezela izutu, nik parte hartza izango da, baina horrek ez du esan nahi jendeari eskatuko zaionik antzezlekura juteko eta zenbait elkarrizketa izateko aktorekin, baizik eta nahiko dinamika izango dela, eta nik usteet, beldurra baino horrek girrika edo ilusioa sortu beharko lukela jendearengan, eta bai esan sarrak agortuta daudela biharko, baina zenbait sarrak geratzen dira bai ostiral, larumat eta iganderako, eta pres hartzeko esango diot publikoari Shakespearen asuntoarekin Sueño de una noche veranoarekin ere arrakasta itzela izan genuen, eta gero jendea zegoen sarrerak lortu ezinik, ezta?
Beraz ez usteko azkaren momentura arte
sarrerak
erostea, ezta?
Hori da, Manu, hori da. No? Bueno, hori da gure gomendioaz, guretzako oso proiektu potentea da, eta uste pena mereziko dula, bai, Donostiarrentzat eta kanpotik etorri, edo Bilbotik, edo Gasteizek etorri nahi duen ororentzat, proiektu eta proposan benetan interesgarria dela.
Bueno, ba, estrainua bihar eta domek arte orduan tratoz, tabakaleran.
Oso, no. Ba, Fernando Alvarez, Donostia 2016ko komunikazio zuzendaria, jendea, lasai jundaila, antzerkia ikustera, Lasaitasun mezua zabaldu ezagun.
Ezin zaitut entzun orain, ze...
Jendea lasai etorteko dio, lasai etortzeko mezua zabaltzeko.
Oso lasai, eta zuet etorri nahi bazea, Manu, oso ongi etorria izango zea.
Eskarrik asko, Fernando.
Xabi Larrazabal,
urrengo astea segiko dugu, Donostia 2016 buruz izketan.
Oso ondo.